Привітання у празькій студії Сергій Павлович. Недавно Боже народження поводле своїх календарів відсвяткували білоруси, католіки і православні. У наших випусках гучали думки і пожадання з нагоди гэтага свята єрархов, святаров і вернікаў двух буйнейших у Беларусі церкваў. А вось як сустрэлі каляды прадстаўнікі трэцяй па велічыні ў Беларусі пратэстанцкай канфесіі? Які змест яны ўкладаюць у свята Божае нараджэння і чаго спадзяюцца ў новым годзе? Адказаць на гэтае пытанне наш корэспандэнт Альгерт Невяроўскі папрасіў пастара Беларускай евангельскай царквы Эрнста Сабілу. Нагадаю, што некалькі год таму баптысткі пастар Сабіла заснаваў Беларускую евангельскую царкву, якая сёння мае абшчыну ў Менску і Асіповічах. Паводле дактрыны, гэтае ўтварэнне не адрозніваецца ад баптыстаў. Розніць іх толькі мова набажэнстваў. Сам Эрнст Сабіла вядомы як палымяны беларускі патрыёт. Некалькі год запар яшчэ ў камуністычныя часы ён наладжваў у сваёй менскай кватэры экуменічныя малітвы за Беларусь, у якіх апрача пратэстантаў бралі ўдзел католікі абодвух абрадаў і праваслаўныя. І вось сёння калядныя думкі пастара Сабілы прадстаўляе Альгерт Невяроўскі.
На думку хрысціянаў-баптыстаў, дакладная дата нараджэння Хрыста застаецца невядомай, бо яна не адлюстравана ў святым пісьме. Вернікі гэтай царквы аддаюць хвалу не самому дню народзінаў, а асобе з'явіўшагася на свет Збавіцеля, які, будучы тварцом усяго сусвету, прынізіў сябе і цярпеў за грахі людзей. Беларускія баптысты святкавалі каляды і 25 снежня, і 7 студзеня, і аддавалі чэсць Божаму Сыну, нягледзячы на супярэчнасці паміж вялікімі цэрквамі Усходу і Захаду адносна даты яго народзінаў. Бог Ісус Христос ахвяраваў сабой, каб людзі мелі жыццё вечнае, гаворыць спадар Сабіла. І гэта для нас найважнейшая праўда гэтай таямніцы. Што і казаць, бадай больш экуменічнага падыходу да важнейшага хрысціянскага свята цяжка і ўявіць. Можа быць, варта было б прыслухацца да думкі свайго хрысціянскага брата кіраўнікам праваслаўнай і каталіцкай царквы ў Беларусі, каб такая другасная рэч, як каляндар, не становілася падзелам паміж хрысціянскім народам. Мінулы год быў даволі плённым для актывістаў і святароў евангельскай царквы. Яна досыць значна вырасла колькасна, прычым у асноўным за кошт прыходу актыўных маладых людзей. Апрача абвяшчэння Слова Божага, апостальскай і місіянерскай дзейнасці, сябры царквы надаюць вялікую ўвагу перакладу і выданню на беларускай мове рэлігійнай літаратуры. Так, разам з Беларускім саюзам баптыстаў накладам у 5000 асобнікаў быў выдадзены беларускі духоўны спеўнік. Вялікім накладам выдалі 4 евангелля, а таксама актыўна распаўсюджвалі, асабліва ў правінцыі, кніжку Юркі Рапецкага «Новае жыццё ў Хрысце». Як адзначыў спадар Сабіла, гэтая літаратура карыстаецца попытам у вернікаў, якія разумеюць, што імя Божае будзе праслаўлена ўсімі мовамі, і якія хочуць праслаўляць яго па-беларуску. І такіх людзей становіцца ўсё болей. У гэтым годзе, гаворыць пастар, плануецца па частках выдаваць Біблію на беларускай мове, а таксама актыўна прапаведаваць па-беларуску Слова Божае. Актывісты царквы будуць актыўна супрацоўнічаць з Якубам і Юркам Рапецкім, якія збіраюцца наладзіць сталае радыёвяшчанне рэлігійных праграмаў на Беларусь і суседнія краіны. Нашая задача – жыць ціха і рабіць сваю справу, гаворыць святар. Гэтаму вучыць нас на старонках новага запавету святы апостол Павел. У першым пасланні да фесаланікійцаў ён гаворыць: «Бо паклікаў нас Бог не да нячыстасці, але да святасці. Пільна дбайце аб тое, каб жыць ціха і рабіць сваё. Заўсёды радуйцеся, несупынна маліцеся і заўсёды дзякуйце. Многія мае браты па духу, шчырыя беларусы, кажа святар, гледзячы на тое, што вырабляе Лукашэнка, не разумеюць, за што же беларусы выпала такое няшчасце. А калі добра паглядзець на сённяшніх людзей, на тое, як яны сябе паводзяць, то яны вартыя дзясятка такіх лукашэнак», дадае спадар Эрнест. «Мы ў царкве ведаем, у які час жывем, і нашую беларускасць на славу Божую у нас ніхто не адбярэ». Пастар упэўнены, што ўлада, якая зараз пануе ў Беларусі, доўга не пратрывае. У 50-е гады, седзячы ў мардоўскіх палітычных лагерах, Ён верыў у тое, што Беларусь будзе вольная і незалежная, і маліўся за гэта. Малітвы за Беларусь працягвае зараз. Як сказаў спадар Сабіла, я буду рабіць беларускую рэвалюцыю стоячы на каленях і аддаючы пахвалы Богу. Гэта найлепшая зброя. У канцы размовы я задаў яму традыцыйнае для пачатку года пытанне. Чаго б ён пажадаў людзям у гэтым годзе? Паслухмянасці Богу і адданасці яго волі, адказаў спадар Эрнэст. Бо не бачыла таго вока, не адчула таго вуха, і на розум не прыходзіла таго чалавеку, што Бог прыгатаваў для любячых яго. Альгерд Невяроўскі, з Менску для Радыё Свабода.
Мінулыя суботы ў сімвале веры наш полацкі корэспандэнт Вінцэйс Мудроў паведаміў пра сенсацыйную публікацыю ў полацкіх епархіяльных ведамасцях рапарту полацкай епіскапа Глеба на імя патрыярха маскоўскага Алексія II. У рапарце епіскап скардзіўся на шматлікія злоўжыванні і парушэнні ў беларускай праваслаўнай царкве, на фрывольныя норавы святарства, а таксама абвінавачваў экзарха Філярэта ў імкненні абвесціць беларускую аўтакефалію. Мы яшчэ толькі збіраліся дастаць інфармацыю аб рэакцыі на гэтую падзею ад управы экзархату, як з Полацку прыйшло наступнае паведамленне Вінцэйса Мудрова. Як і трэба было чакаць, рапарт епіскапа Полацка і Глыбоцкага Глеба на імя патрыярха меў вынікам пазбаўленне яго аўтара катедры і выслання рапартоўшчыка ў адзін з расійскіх манастыроў. Не будзем выказваць расійскаму велікадзяржаўніку, смірэннаму Глебу, спачуванні і даму слова Вінцэйсу Мудрову.
Нагадаем, што ў рапарце ўтрымліваліся нечуваныя дагэтуль абвінавачанні на адрас шэрагу архіпастырыў, у тым ліку і на адрас патрыярха экзарха Беларусі уладыкі Філарэта. Епіскап напісаў сваю выкрывальніцкую паперу яшчэ ў лютым леташняга года. Яна патрапіла на стол патрыярха, і ўвесь гэты час правялебнаму Глебу давялося чакаць адказу. Аднак дзяржаўная Масква маўчала, а богамудры Менск тою парою пачаў раіць яму забраць свой рапарт і наогул сцішыцца і пакорліва завязаць язык. Мяцежны епіскап, аднак, рапарта не забіраў, слоў сваіх не выракаўся, і ў адказ на такую ўпартасць полацкія манастырскія матухны сталі пускаць чуткі, што ў Глеба элементарна паехаў дах, што ён дабіў епархію да буха і цішком пачалі нацкоўваць на свайго начальніка мясцовых прыхажанаў. Божай міласці пакорны Глеб усё гэта трываў, спадзяючыся па прыкладу нашых палітыкаў на Маскву, але пабачыўшы на старонках газеты «Церковнае слова» артыкулы, у якіх ён пэцкаўся гразёю, не стрываў і надрукаваў свой рапарт у епархіальнай газеце. Гэткім чынам ён зрабіў тое, што дагэтуль ніхто не рабіў. Вынес унутры царкоўны бруд на усеагульны сметнік. Расплата наспела даволі хутка. У мінулыя выхадныя ў Полацак з канфідэнцыяльным візытам наведаўся мітрапаліт Менскі ды Слуцкі Філарэт. Прычым прыехаў не з пустымі рукамі, а маючы указ найсвяцейшага патрыярха маскоўскага ды ўсяе Русі Алексія II датычна лёсу мяцежнага епіскапа. Паводле указа, падпісанага 28 снежня, правялебны епіскап Полацкі ды Глыбоцкі Глеб вызваляўся ад кіравання Полацкай епархіі і палічаўся ў заштат з выплаты ўтрымання за кошт беларускага экзархату. Епіскап Глеб, згодна указу, мусіў пайсці на спачынак у Спаса-Преображэнскі манастыр, што месціцца ў мурамі Уладзімерскай вобласці. Мітрапаліт сустрэўся з епіскапам, меў з ім гутарку, якая дзеля пратаколу фіксавалася на магнітафоннай стужцы, а потым паказаў праўдашукальніку патрыяршы указ. Убачыўшы, што подпіс і пячатка найсвяцейшага патрыярха аўтэнтычныя, і зразумеўшы, што рэшту дзён сваіх яму давядзецца правесці ў ссылцы, епіскап Глеб знік з епархіяльнай канцылярыі, пераначаваў аднаго з прыхажанаў, а раніцою наступнага дня выехаў у Маскву у спадзеўцы прыпасці да рук найсвяцейшага патрыярха. Да патрыярха ён, аднак, не патрапіў, і цяпер правялебнаму Глебу давядзецца замоліваць грахі за манастырскімі мурамі у старых і запаведных мурамскіх лясах. Ну а кіраваць полацкай епархіі, паводле ўсё таго ж патрыяршага указу, часова даручана ўладыку Філарэту. З Полацку Вінцэйс Мудроў.
Ну а зараз Сергій Астравцов повідомляє некілька новинок релігійного життя Городзенщини. Серед їх вилучається повідомлення об черговому опоганюванні християнської святині, на гэтый раз капліці на старих городзенських католицьких могілках. Для мікрофону Сергій Астравцов.
Мости, город, який знаходиться на реці Нёман у 60 кілометрах від Городні. На гэтым тижні у мостах владика Філарет освятив новую цагляну церкву і провів урочисте набоженство. Так отрималося, что все храмы в этом городе были знищены, и до опошнего часу існувала только дровляная капличка на могилках. Амаль одночасово у мостах почали будовать церкву и костел. Костел еще не добудованы, а вось будовництво церкви было закончено еще напроконце минулого года, а служба начала проводиться только с этого тыдня. Есть и недобрая новина. У городни на старых католических могилках нехто здійснив акт вандалізму. Були зневажені некілька могил, крижі з їх злодії витягнули і приставили до капліці. А на її білих стінах чорною фарбою зробили зневажальні надписи, а так само намалювали зорки і інші знаки. До речі, на гэтых могилках знаходиться агульна могила відомої письменниці Елізи Ажешки і її мужа Станіслава Нагорського. Висвятленням околічності в гэтай справи займається участковий інспектор Іван Волчкевич, але виніков пакуль нема. Подобні справи розслідувати доволі тяжко. Правда, на старих православних могилках, які знаходяться побач з католіцькими, летось міліції вдалося заспіти на гарячому злодію. Однак здарення було іншим. Сьогоднішнє – звичайний акт вандалізму. У той же раз злодії залазили в могильні склепи з метою знайти каштовності. Об'єктом для злочинства були обрані могили царських часов. З городні для Радіо Свобода Сергій Стравцов.
Ну і як завжди наприкінці символів віри – казання для тих, хто має потребу у слові святара по-білоруську. Автор казання отець Константин Бондарук присвятив його значенню хросту у житті чоловіка.
У гэтую неділю, поводле юліянського календара, припадає велике свято, зване Богоявленням, хрещенням Господнім або так само водохрещем. Яно установлене у пам'ять хрещення Ісуса Христа у раці Йордан – і для підкреслення значності гэтай падзеї. Сярод шматлюднага натоўпу, які з рук Яана прыймаў абрад хрышчэння ў знак раскаяння ачышчэння, да прарока ціха наблізіўся Христос. Гэтая сцэна цудоўна прадстаўлена на карціне Іванова «Яўленне Христа народу». Яан, які чуў пра Христа, але ніколі яго не бачыў, адразу адчуў, што стаіць перад ім незвычайны чалавек. «Я павінен хрысціцца ў цябе», – вырвалася з ягоных вуснаў. Аднак Ісус не жадаў вылучацца сярод іншых і настойваў на хрышчэнні. Такім чынам ён, як безгрэшны, паказаў грэшнікам шлях да Бога, які пачынаецца з ачышчальнага раскаяння. Гэтак трэба нам выканаць усякую праўду. І Іаан з пачуццём уласнай нягоднасці ўсё ж ахрысціў Хрыста. Гэта была адна з тых сімвалічных сустрэч, калі насустрач сябе сталі два светы. Пустэльнік у звярыных скурах, з пачарнелых ад сонца змораным тварам, з ільвіной грывой валасоў увасабляў цярністы шлях пошукаў да хрысціянскага чалавецтва. Новае жа адкрыццё Бога прыносіў няведамы дасюль цясляр у простай вопратцы галілейскага рамесніка. Апошні старазапаветны прарок – працягнуў руку над заснавальнікам новага запавету. У той час Дух Святы ў вобразе голуба апусціўся з нябёсаў і з вышыні прагучаў голас айца: «Ты сын мой улюблены, якому спагадаю». Вось таму хрышчэнне Гасподняе называецца багаяўленнем, аб'яўленнем Святой Тройцы. Святое хрышчэнне – гэта свята уцялесненага слова, якое прыняло чалавечае цела і натуру ва ўсёй праўдзе, не пазбягаючы нічога. Сын Божы стаўся нашым братам без ніякіх прывілеяў. Ён прыняў звычайнае ў сваім народзе імя, выконваў звычайную прафесію, нічым не звяртаючы на сябе ўвагу. Хрышчэнне з'яўляецца, аднак, пачаткам новага этапу ў ягоным жыцці. У той дзень ён быў прадстаўлены свету айцом як збавіцель, які выступае і дзейнічае ў імя айца. Гэта пачатак яго публічнай дзейнасці. Свята багаяўлення звяртае ўвагу на першае з сямі таінстваў святое хрышчэнне. Вадзяное хрышчэнне з'яўляецца знакам прыналежнасці да царквы гэтак, як з часоў Аўраама абрэзанне было знакам прыналежнасці да выбранага Богам народу. Значэнне хрышчэння падкрэсліў сам Хрыстос у гутарцы з Нікадэмам. Калі хто не народзіцца з вады і духа, не ўвойдзе ў царства Божае. Паводле святога пісання хрышчэнне ачышчае з ранейшых грахоў, апраўдвае і асвячае, духовна адраджае і далучае да царкоўнага арганізму цела Хрыстовага. Праз гэтае таінства чалавек прышчапляецца да Хрыста, як ветка да пня дрэва. Гэтаму акту, як неабходная ўмова, спадарожнічае вера ў Хрыста, гатоўнасць і рашучасць жыць у дабрадзейнасці і чысціні. Факт духовна адраджэння вельмі вобразна адлюстроўвалі старажытныя абрады хрышчэння. Падыходзячы да хрысцільні, чалавек, кім бы ён не быў, скідаў з сябе вопратку, зброю і ўсе адзнакі сваёй пазіцыі ў грамадстве. Такім чынам ён скідаў з сябе старога чалавека, адракаўся ад усяго дрэннага ў ранейшым жыцці. Акунаючыся ў ваду, ён паміраў для грэху і, выходзячы з яе, уваскрасаў для новага жыцця. З моманту хрышчэння ішоў у жыццё, каб выканаць Божыя запаветы і быць яго сведкам. Апрануўшыся ў белую кашулю, сімбаль чысціні і нявіннасці, чалавек браў на сябе абавязак сапраўды пачаць новае жыццё. На жаль, вельмі часта хрышчэнне застаецца пустым знакам. Пры хрышчэнні немаўлятка хросныя бацькі фармальна бяруць на сябе абавязак укласці веру ў душу дзіцяці, аднак вельмі часта яе не маюць самі ні хросныя, ні родныя бацькі. Яны таксама некалі былі ахрышчаныя, але хрышчэнская вада даўно высахла і белая кашуля даўно пачарнела. У свята багаяўлення двойчы практыкуецца звычай асвячэння вады. Заклікаючы святога духа, святар просіць ад імя ўсіх вернікаў, каб зайшло на ваду багаславенства Ярданава, каб яна паслужыла асвячэнню, аздараўленню душ і целаў і на ўсякую паасобную просьбу. Звычай асвячэння ёй дамоў ператвараецца ў сямейную ўрачыстасць. Такім чынам, у дзень хрышчэння Гасподняга ёсць яшчэ адна нагода лепш асэнсаваць значэнне свята, значэнне нашага ўласнага хрышчэння і ўсю глыбіню нашага богаадступніцтва.
На гэтым тэмы сённяшнія выпуску нашай міжканфесійнай праграмы вычарпаныя. Я развітваюся з вамі з найлепшымі пажаданнямі. Сергей Павлович, Прага.